You're with SBS Radio. Find more great stories in your language at sbs.com.au.
sanad walba qaar ka mid ah jaamacadaha ku yaala adduunka waxaa ka qalin jabiya da'yar aqoonyahanno Soomaali ah, kuwaas oo bartay culuum kala duwan oo ay baahi weyn u qabeen shacabka. Sidoo kale dalka ayaa ka soo kabanaya colaadihii sukeeye, waxaana dib u soo laabanaya hay-adihii dowladeed iyo goobihii suuragelinayay in shaqaalaha rayidkii ahay u shaqo tagaan. 10 sano ka hor Soomaaliya ma lahayn wejiga maanta muuqanaya. Inkastoo weli ay caqabado jiraan, haddana isbeddelka ayaa ku yimi dadaallo ay si wadajir u bixiyeen Soomaalida oo gacan kaabida ka helaya beesha caalamka. Hadda shaqaala rayida ayaa maalin walba u shaqo taga xafiisyada dowladda, kuwa maamulada hoos yimaada nidaamka federaalka ee Soomaaliya ka jira, iyo hay-ado gaar loo leeyahay intaba. Laakiin waxaa jira walaac dhinaca hufnaanta shaqada ku gada amankaasi oo ay qabaan dhalinyarada wax ku bartay dalka gudihiisa iyo kuwa dalalka jaarka sida Kenya jaamacadaha uga baxay. Cabdixakiin Faarax Kooshin waxa uu heerkii 2aad ee jaamacadeed ee cilmiga siyaasadda uu ku gabagabeeyey jaamacadda Nairobi University. Dhowaan ayuu rajaynayaa inuu dib ugu laabto Soomaaliya, hase ahaatee waxaa horyaalla sidii uu shaqo u heli lahaa. Waxa uu eqray inay caqabado jiraan, laakiin hiigsiga rajada mustaqbalka ay tahay mid wanaag uu ka filayo.
Inta mar walba waxbarashada halkan u soo doonata waa kuwa rajadooda aad u sarreyso, waa kuwa mar walba og xaaladan iyo nidaamkan xun mar un in laga bixi doono oo qofka lagu qiimeyn doono aqoontiisa iyo tayadiisa waxbarasho. Taa ayaana runtii keenta in dhalinyarada ay u soo hayaamaan ama ay soo raadsadaan waxbarasho heerkeedu sarreyso. Rajada aan qabnana marka aad ayay u wanaagsan tahay in ninka dhalinyarada ee wax bartay ee aqoonyahanka jecel dalkiisa iyo dadkiisa inuu u shaqeeyo iyadoo aanu cidna garab galin eex iyo cadaalad darrana wax ku raadinin in lagu qiimeeyo tayadiisa aqooneed. Aad ayaan runtii rajadaas boqolkiiba boqol ugu hanweynnahay in ay dhici karto, waana midda aan rabno inaan gaarno dalkuna ku tallaabsado.
Kooshin oo keliya maaha cidda arrintaasi ay walaac ku hayso, Mahad Yaasiin Aadan oo heerkii 2aad ee cilmiga caafimaadka isagana ku diyaarinaya Nairobi waxa uu qirayaa in dhibka ugu weyn ee hadda haysta dhalinyarada waxbaratay marka loo yimaado xagga shaqo helista dalka ay tahay dib u eegis suuragal noqon kara in lagu sameeyo xagga uu deegaan ahaan ka soo jeedo, beddelkii loo eegi lahaa xirfadda aqooneed oo u leeyahay shaqada uu codsanayo. Isagana horey arrintan oo kale ay u qabsatay markii mid ka mid ah shaqo laga soo dhejiyey gobollada dalka Soomaaliya uu tartamay.
Inaad shaqo u doonataa institution ama dowlihaado ama yaan ahaanin hore u dhisnaa inta CV-gaaga iyo dokumentigaaga qaadato oo maanta Soomaaliya ka jiro aad u tagto, adigu aan hoos loo fiirinin dokumentigaaga oo aan la dhihin calaamadu wataa iyo xaggee wey iyo xaafadu ka yimid, iyo inaad shaqo hesho oo imtixaan inta lagu magacaabo imtixaankii aad gasho shortlist aad kusoo gudubto aad waxaas oo dhan gasho cid aad tahay iyadoo aan la garanayn iyo meel aad ka timid markaas aad shaqaas kusoo baxdo aad bay u adag tahay. Rajada aan ka qabnana waa yartahay. Taas waa marka laga hadlayo waaqica hadda taagan iyo sida saxda hadda waddanka ugu socdo. Taas waa arrin aad u culus, inta badan ma dhacdo. Waxaan intaas ku raacinayaa marka aan sidaas ku leenahay waxyaaba badan waxaa jira aan goobjoog u soo ahayn oo aan soo aragnay anigada waxaan dhalinyarada dalka ka timid inay aqoontooda naftooda soo horumariyaan ugu soo tegay haddana ku laabanaya haduu ilaahay idmo. Waxaa jirta meelaha qaarkood waan ognahay shaqada waxaa lagu bixiyaa qaab ah yaa deegaankaasi qofka inuu ka soo jeedo asal ahaan isla markaasna shaqadan asiga uu qaban karo iyadoo loo midba loo fiirinayo haddii tahay siduu uu galgala karo haddii shaqadan caqabada kusoo gudboodaan oo farsamayn karo iyo iyadoo ay tahay inaan reerkan maan dad kale meesha ay ka barisay karin. Aniga kula hadlaya ku horfadhiya waxay u dhacday in shaqo maaragtay eligible aan iraadee igu ii qalanto markaasna aan ka mid ahay dadka la yiri waa soo codso kartaan ayaan codsaday. Nasiib darrase waxaa kala duwanaaday shaqada meesha aan kasoo codsaday iyo CV-ga iyo shahaadooyinka aan diray meesha ku qoran waxbarashadooda iyo shaqooyin kaloo aan soo qabtay waa kala duwanaayeen. Waa sababaha marka aan u aaminsanay inaan shaqadii saas aan ku waayay ayad ahayd.
Dadka qaar ayaa qaba in hannaanka shaqo raadinta xitaa aqoonyahanadan mararka qaar ay u maraan jidad aan habboonayn, taasi oo sii dhiira gelinaysa inay jiraan waxyaabaha maanta ay dhalinyaradu ka cabanayaan. Haddaba Cabdixakiin Kooshin ayaan hor dhigay waxyaabaha da'yarta isaga la mid ah ay u raadiyaan oday dhaqameed ama siyaasi la baadi goobo shaqadii ay ka qaban lahaayeen dalka, halka isi madax bannaan ay mudnayd inay u codsadaan uguna tartamaan.
Runtii dhalintu in ay shaqo madax bannaani la hesho mar walba madax bannaani markaan leenahay waa shaqo ka fog cadaalad darro iyo eex iyo inuu qofka qabiilku raadsado. Laakiin haddii bilowga hore ay waxa ka qaldan yihiin runtii dhammaadkana kama hagaagaan. Oo mar walba yani cadaalad darrada meel walba ayay ka jirtaa oo intuu dad nool yahay cadaalad darrada way jiraysaa. Oo cadaalad darrada inta badan waxaa lagu tiriyaa burburkii dalka kadib inay ay aad u lixaadsatay. Dad ayaa haddana qaba aragti ah dowladnimadii oo jirto inay cadaalad darradii jirtay. Haddii marka wixii ay bilowgii hore ka qaldan yihiin oo adigu aad og tahay aqoontaada iyo tayadaada waxbarasho inaan laysku qiimeyn oo laga hormarinayo qofkan yaa yaqaano yuu xiriir la leeyahay yuu ku dhex leeyahay institutionka ama hay-adda uu shaqada ka soo codsanayo, taas ayaa horta dhalinyarada ku buush garaynayso iyagoo ku tashanayo waxbarashadoodii iyo aqoontoodii, haddana inaanu doorka kale ayna gabin oo aanay ka maarmin in siyaasi iyo kaaba qabiil ama nabadoon buush garayn kara ay raadsadaan.
Dhinaca kale, Mahad Yaasiin Aadan ayaa u arka dhammaan in xal loo heli karo cabashadan taagan si shaqada dalka taalla ay u noqoto mid guud ahaanba ay muwaadiniinta u siman yihiin.
Waa ii muuqata sababta waxa weeye haddii dalkii hadirtan waxa weeye dowladnimo casriya la helo oo sistamyadii ay shaqeeyaan dadkuna shaqo waa heli karaan, sababtoo ah dhalinyarada iyo guud ahaan dadka waxbartaa waxay bartaan cilmi kala duwan oo dunida qeybaheeda dhan ku kala saabsan. Marka haddii cilmigaasi qayb kastaa ay shaqayn lahayd sistemkiisii iyo ama institutionkiisii ama xataa dowladda xataa aan yiraahda wasaaraddii ay shaqayn sax ay u shaqaynayso, waxaa waaye inta waxbarato Soomaali ka badanya xataa u baahanna iska dhaafay.
Laakiin Kooshin ayaa qabay in xalka uu isaga ugu muuqanayo in meesha laga saaro hannaanka waxqaybsiga dalka ee beelaha ku salaysan, kaasoo uu xitaa ugu muuqanaya in shaqooyinka ka soo baxa hadda dalka lagu jaangooyo.
Waxaan isleeyahay xalka wuxuu ku jiraa marka hore in laga baxo sistamkan ku dhisan qaabka qabaliga ku dhisan 4.5-ka. Mar haddii yacni wixii ay ku salaysan yihiin nidaamka qabiilka, dabcan hay-adihii iyo institutionskii kalena waxay ku cabirayaan ayagana qabiilka. Kow, marka waxaan u baahannahay inuu dalka uu ka baxo sistamkan ku dhisan 4.5-ka. Midda labaad, in hay-adaha iyo institutionska kale ee loo shaqo tagayo ay sharcigooda qoran ama code of conductiga waxa la yiraahdo u qoran ayagoo u degsan inay sideedii u dabaqaan, waayo waxaan ognahay inaysan maanta jirin hay-ad shuruucdeeda ay ka mid tahay qabiil hebel ayaa hay-addan ka shaqeyn kara, jufe hebel ayaa hay-addan xaq u leh inuu ka shaqeeyo, in shuruuc noocaas hay-ad u qoran ay jirta ma aaminsani.
Soomaaliya ku dhawaad 30 sano waxaa ka jiray colaado lagu riiqmay kuwaasi oo baabi'iya dhammaan ilihii dadka oo dakhliga ka soo geli jiray, kaabayaashii dhaqaalahana ay ku burbureen. Hase ahaatee, sanadihii ugu dambeeyey xitaa waxaa hoos u dhacay qulqulkii tahriibka dhallinyarada, waxaana taasi lagu sheegay inay tahay fursadaha nabadeed iyo kuwa shaqo ee hadda waddanka ka soo bidhaamay. Cabdicasiis Barrow, Nairobi.
Tell us what you think. Rate this podcast on iTunes. It helps other people to find us.